Areena.
Yle Puheen aamu. Anna Kadia, Juhani Kenttämaa ja Alina Kulo.
Yle Puhe.
Tällä viikolla Puheen aamussa.
Olenko ymmärtänyt oikein, että täällä on ollut jotain hässäkkää täällä meidän lähetyksessä? Kaikki ei ole mennyt ihan niin kuin pitäisi.
Kyllä, näin on ollut pieniä teknisiä ongelmia ja silloin kun teknisiä ongelmia tulee ja esimerkiksi uusinta radio-ohjelmat, kuten Politiikkaradio tai Puheen akti ei tulekaan tuossa ennen meidän lähetystä 6 ja 7 välillä, niin silloin saattaa kuulua tämä kuuluisa pimpan pulla. Ja nythän ei ole kyse mistä tahansa, vaan aika legendaarische, jos saksalaisittain suomea lausutaan, niin
näin on.
Laite.
Kysymyksessä on yksi radion vanhimpia ohjelmanumeroita, noin niin kuin tyylilajillisesti tämä väliaikamerkki. Se alkoi soida Yleisradiossa vuonna 1930 ja koska voimme, niin soitamme teille aivan pienen hetken sitä, että miltä se kuulosti vuonna 1930, koska se soitettiin silloin kanteleella. Näin pimpan pullaa vuodelta 1931.
Niin tämä oli siis tällaisen armas Otto Abraham Aapo Väisäsen luoma väliaikamerkki. Hän on ollut ilmeisen kiinnostunut esimerkiksi kansanmusiikista, että liekö siitä sitten kantele löytänyt tiensä tähän äänimerkkiin, mutta musikaalinen tyyppi.
No siis hän on säveltänyt tämän kyseisen pätkän jo 1700-luvulla ja tähän siis tehtiin ihan kokonainen kilpailu. Maisteri Eino Palola ehdotti siis Yleisradion johtokunnalle vuonna 30, että tänne hankittaisiin omaa väliaikamerkkiä. Sitten tuli kilpailu ja 900 vastausta ja tämä kyseinen melodia sitten loppujen lopuksi voitti sen.
Ihan pieni fact-checki, siis A.O. Väisänen ei ole säveltänyt tätä kappaletta, vaan hän on siis ehdottanut tätä sävelmää, joka on sävelletty 1700-luvulla.
Just näin.
Eli historian kyllä tässä sivut havisee kyllä kovaa vauhtia 1700-luvulta. Aika kova,
niin,
kova meininki.
Joku trad-sävelmä.
Tekniikka kehittyi niin nopeasti, että vuonna 1935 tämä kyseinen melodia soitettiin teräskampalaitteella.
Ydinvoimalla, kun se käy vai mikä tuo taustalla on toi uraani siellä halkeaa.
Siinä on Olkiluoto kolmonen puksuttaa siellä taustalla, että teräskampalaite saa signaalin valmiiksi. Vuonna 64 se on ollut tämmöinen, se on näyttänyt vähän niin kuin tuosta niin kuin pajatson kokoinen tämmöinen seinällä oleva kone, aivan siis hysteerisen hienon näköistä kamaa. Ja jos nyt sitten haluatte vielä kertaalleen kuulla tässä lähetyksessä tuon sen väliaikamerkin, jolla se kuulostaa nyt, niin tässä on nyt sitten se, miltä se väliaikamerkki kuulostaa armon vuonna 2021.
Täytyy sanoa, että se on kyllä tähän aikaan masteroitu vielä paremmin, että se ei suhise noin pahasti. Mutta onko tämä nyt se vuonna 1978 insinööri Irmeli Kainulaisen ohjelmoima tietokoneella soittama tunnussävelmä tästä?
Irmelin ohjelmointikynästä tullut tämä kyseinen, ei melodia, vaan siis tämä ikään kuin toteutus.
Joo.
Siis mä tykkään tuosta minimalistisesta otteesta. Mm. Ja se ehkä sopii just nimenomaan itse asiassa tällaiseksi väliaikamerkiksi. Se herättää heti huomioon ja tietää, että okei, nyt on joku tilanne päällä. Mutta onko sitä käytetty myös jossain muussa merkityksessä kuin sellaisessa, että jos lähetys jostain syystä katkeaa, niin sitten lähtee pimpanpulla soimaan. Että onko se ollut myös siis niin jonkinlainen aikamerkki?
Radio Yle Ykkösellä sitä on käytetty ihan tämmöisenä aikamerkkinä, niin kuin nimikin kertoo. Mm. Että nyt se on vasta tullut esimerkiksi puheelle silloin, kun tekniikka pettää ja mitään ei kuulu, niin kun niin sanottu kuollut ilma eli dead air alkaa ottaa valtaa, niin silloin lähteekin sitten pimpan pulla. Sellotaiteilija Eero Selin on suunnitellut tämän nimenomaan tämä mikä se teräskampa, akustinen laatikko, pajatson näköinen härveli. Ja sitä voi käydä ihmettelemässä ja tutkimassa Helsingin tekniikan museossa. Se on sinne sijoitettu.
Pitäisikö,
ihan vastikään.
Pitäisikö jotenkin lähteä jollain Tereminillä esimerkiksi luomaan tästä jotain uutta versiota?
Kyllä mun mielestä mä näen tässä myöskin savua vetten päällä orkesterille, niin että siinä vaiheessa, kun esimerkiksi meillä on useampi kuin yksi kappale, jota soitamme.
Eli siis meillä on jo kaksi.
Niin onkin, meillä on kaksi. Okei.
Okay. Smoke on the Water, sitten Iron Man.
Iron Man.
Ja nyt.
Nyt tulee sitten tämä, mutta mä ehdotan, että tämä tavallaan palvelisi tätä alkuperäistä tarkoitustaan ja olisi siinä välissä. Eli me soitettaisiin se väliaikamerkki, biisi, niin siihen väliin.
Olet
niin.
Oikeassa.
Kahvia ja pullaa ja sitten seuraava biisi. Joo, ja jos joku ihmettä, että mikä helkkari savua vettenpään, niin se on siis meidän orkesteri, joka on esiintynyt kahdesti historiassa aikana suorassa lähetyksessä.
Kyllä, vain suorassa lähetyksessä.
Joo, siellä on ollut Theremin Alina Kulolla, mulla on ollut semmoinen japanilainen vanha pontikkaruukku, johon olen puhallellut ja pöristellyt, ja Anna on ottanut sekä ukulelen että myöskin tämmöisen, mikä se nyt olikaan?
Melodipop-stikkari.
Joo.
Joo, vähän tuommoinen niin kuin pillityyppinen sointi.
Mä näen, että tässä on kutsu seuraavalle keikalle jossain vaiheessa tätä vuotta, että kannattaa pysyä kuulolla, koska näin. Silloin otetaan kyllä repertuariin tämä kyseinen väliaikamerkki, eli Pim Pam Pulla.
Puheen aamu. Arkisin 7-10.
Yle Puhe.
Kiinan sosiaalisessa mediassa Weibossa, jossa joka on, se ei ole itse asiassa ihan yhtäläinen vastine Facebookille, mutta jotain sinne päin, tämmöinen mikrobloggausalusta. Sieltä löytyy bloggari työnimellä Massage Bear ehkä toisin. Voisikin myöskin lausua sen, monia tapoja lausua, mutta...
Vähän ranskalaisesta
Massage Bear, ehkä, jos nyt lähdetään tuohon kelkkaan. Mutta, ja miksipä ei lähdettäisi? Okei, tämä kyseinen nimimerkki on tässä viimeisten kuukausien aikana saanut todella paljon suosiota ja herättänyt myös tietysti länsimaisen median kiinnostuksen. Taustalla on tämmöinen kaveri, joka bloggaa aika tietystä aihepiiristä. Ja hänen aihepiirinsä liittyy työelämään voimakkaasti. Hän on itse tuommoinen alle 30-vuotias toimistotyöläinen. Hänen oikeaa identiteettiään ei ole ainakaan länsimaisessa mediassa vielä kerrottu, mutta ilmeisesti kuitenkin nämä faktat hänestä pitävät paikkansa. Ja hänellä on tällainen, hän on lanseerannut vähän tällaisen niin kuin oman ajattelumaailmansa filosofian, joka on englanniksi kääntyy touching fish. Se on ilmeisesti mandariinikiinaksi Mo Yu nimellä kulkee. Ja tämä touching fish on, tämä vaatii nyt vähän duunia, että tämän saisi jotenkin käännettyä niin, että sen ymmärtäisi, missä tässä kalan koskettamisessa on kysymys. Tämä on vähän tämmöinen sanaleikki sellaisesta toisesta sanonnasta. Kiinassa on tämmöinen sanonta, joka kääntyy englanniksi, että muddy waters make it easy to catch fish. Eli mutaisissa vesissä on helppo saada kala kiinni. Ja tämä puolestaan kääntyy jokseenkin tai tarkoittaa, ehkä se voi suomeksi kääntää näin, että kun on päällä on joku tämmöinen erikoistilanne, hässäkkä, niin kuin vaikka se, että vedessä vesi on yhtäkkiä täynnä mutaa tai että se näkyvyys on jollain tavalla heikentynyt, niin sitä on, siinä tilanteessa sitä poikkeustila on helppo käyttää hyväkseen ja tavallaan tehdä jotain muuta sen varjolla. Ja esimerkiksi vaikkapa huijata, että hei, mä saan sen kalan kiinni, kukaan ei tiedä, saitko se vai etkö se saan. No joo, mutta tästä nyt erittäin väärän koivun kautta tähän touching fish filosofiaan, jossa siis ihan lyhykäisesti annetaan ihmisille vinkkejä työelämään, että kuinka voisi laiskotella.
Ai jaa.
Ja
tämähän on kiinnostava.
Tämä alkoi
vinkkirypäs. Nyt rupesi kiinnostaa.
Mä arvasin, että Juhani, pitkähkön alustuksen jälkeen, niin mä sain Juhanin koukkuun kiinni. Tässä ihan siis konkreettisia vinkkejä, joita tässä laiskotteluun annetaan muun muassa esimerkiksi, että kun mukanasi on tämmöinen lounastermospullo tai tämmöinen, jossa voi olla vaikka keittoakin, se on ihan isompi termos, niin sä voit sinne keiton sijasta laittaa esimerkiksi viskiä.
Niin, että voit ryypätä työaikana salaa.
Ja on tämmöisiä erilaisia reseptejä myöskin, niin kuin, että miten vaikka yrttiteetä ja viskiä voi miksata niin, että se sitten siinä termoksessa säilyttää sitten makunsa parhaiten. Jääpalat esimerkiksi hyvä keino.
Eikä välttämättä haise sitten muiden kollegojen nokkaa.
Näin on. Sitten annetaan erilaisia vinkkejä, miten esimerkiksi vaikka vessareissua voi pidentää. Mm-hmm. Että voi tavallaan, että tekee vaikkapa kiertää vähän ylimääräistä lenkkiä niin, että sitten kun näitä vessalenkkejä on useita päivässä, niin siitä kertyy useita kymmeniä minuutteja sitten ekstraa. Ja myöskin siihen liittyy se, että annetaan vinkkejä, että pitää juoda paljon vettä, niin käy useammin vessassa ja näin.
Se
ja,
on mulla muuten, mä juon koko aikaa vettä.
Miten röökaaminen?
Ja siihen ei ole tässä nyt vinkkiä.
Ihan kyllä. Hyvä tavallaan.
Niin, se on.
Pysytään terveellisissä niin. Vinkkeissä. No, viskitteessä.
Niin, no. Joo, mutta tekee semmoisia
lääkkeeksi.
Niin. Totta, saa vähän rennommin kulkemaan se työpäivä. Mutta tämmöisen Uno Turhapuromainen, oliko se armeijan leivissä tämä tupakan mittainen tauko, ja sitten se oli semmoinen niin metrin mittainen rööki. Se voisi olla kanssa.
Se olisi hyvä. Vähän siis tämä itse asiassa yllättävän paljon samankaltaisuuksia löytyy tässä. Mutta mikä tässä on taustalla? Miksi ihmisiä ja varsinkin siis nuoria alle kolmekymppisiä tässä nyt kannustetaan tämmöiseen vähän niin kuin rennosti ottamiseen? On taustalla esimerkiksi tämmöinen Kiinassa aika työelämässä puhutaan tämmöisestä 996-kulttuurista. Eli se, että tehdään aamu 9:stä ilta 9 töitä 6 päivänä viikossa. Se on se minimi. Ja 12 tuntia päivässä 6 päivänä viikossa. Isot työnantajat, esimerkiksi vaikkapa Alibaba tai jotkut isot verkkojätit Kiinassa vaatii työntekijöitään tekemään aivan siis käsittämättömän pitkiä päivä. 18 tuntia on ihan, puhutaan niin kuin normaalista työpäivästä.
Siis omistaa koko elämänsä työllä.
Kyllä. Ja muun muassa on tullut tämmöisiä uutisjuttuja jopa siis Kiinassa siitä, että työnantajat on antanut bonuksia työntekijöille, jotka suostuu nukkumaan yönsä työpaikalla.
No niin. Että työnantajat saat heti kärppänä siellä aamulla.
Joo, kyllä. Ja mahdollisimman lyhyet yöunet ja ei käytetä aikaa työmatkoihin ja näin päin pois. Ja
sellainen työläisen paratiisi tuo Kiina.
Näin on. Näin nimenomaan, työläisen paratiisi. Tämä koko työkulttuuri on tässä viimeisten 10-15 vuoden aikana kiristynyt. Varmasti Japanista löytyy myöskin vertailukohtia siihen, mutta työntekijöiltä vaan vaaditaan todella paljon. Yhtä aikaa palkkataso ei ole noussut, yhtä aikaa esimerkiksi työolosuhteet on huonontunut. Nuoret työntekijät tutkimusten mukaan kokee, että heillä ei ole mahdollisuus edetä työurallaan vastaavalla tavalla kuin vaikka heidän vanhemmillaan. Ja tämä kaikki on johtanut siihen esimerkiksi vaikkapa itsemurhatilastot on ollut huolestuttavasti nousussa viime vuosien aikana. Nuoret työntekijät saattaa yhtäkkiä vaan lopettaa työnteon ja vaan heittää hanskat tiskiin ja olla silleen, että hei, pitäkää tunkkinne, että mä en kaipaa tätä ja tekee jotain ihan muuta tai ei käytännössä vaikka mitään. Ja tähän kaikkeen on sitten tämä Massage Bear-nimimerkki ja hänen Touching Fish-filosofiansa on herättänyt tosi paljon kiinnostusta. Nämä jotkut näistä vinkkeistä nyt on vähän sellaiset, että okei, että juo 10 lasia vettä päivässä, niin on vähän, no okei, sekin nyt on vähän niin kuin duunia. Mutta taustalla on se ajatus, että kannattaa ottaa jotkut asiat nyt tosi rennosti ja ei kannata pingottaa ihan jokaisessa kulmassa, vaikka työnantaja ehkä sitä vaatiikin. Mutta en tiedä, ehkä massoissa on voimaa, ehkä sitten kun koko toimisto yhtäkkiä jonottaa vaan pissalle, kukaan ei tee töitä, niin siinä vaiheessa joku on silleen, että hei, hetkinen.
Joo, kyllä tämä herättää kysymyksiä, kuinka tehokasta tämä 12 tunnin työaika sitten loppujen lopuksi on. Että kuitenkin näitä tutkimuksia, jotka sitten puoltaa esimerkiksi täällä länsimaissa ja muuallakin 6 tunnin työpäiviä, että silloin oikeastaan tehdään enemmän hommia rivakammin ja tehokkaammin kuin sitten 8 tunnin työpäivänä, niin sitten tämä, että joudutaan olemaan 12 tuntia sitten töissä, että vaikuttaa siltä, että ja tämmöiset vinkit ovat sitten hyvin suosittuja, niin kuinka paljon sitä töitä sitten, kuinka monen tunnin edestä sitten loppujen lopuksi työtä tehdään.
Mutta se on totta, että se vaatii ehkä sen, että riittävän moni tarttuu nyt näihin vinkkeihin, että se, että sä istut yksin siellä vessassa, juotuasi 10 lasia päivässä vettä ja käyt siellä sitten vähän, niin voi olla, että sitä ei niin huomata vielä. Että sitten se jää vähän semmoiseksi salaiseksi protestiksi, että et sen pitäisi ehkä olla vähän näkyvämpää, niin työnantajat huomaisivat, että okei, tällä ei välttämättä ole niinku hyviä vaikutuksia.
Kyllä. Mutta kiinnostavaa tietysti on, että kuinka laajasta ilmiöstä tässä puhutaan. Tässä muun muassa Quartz Media ja Guardian on tästä kirjoittanut ja huomioinut tämän. Tämä on tapahtunut siis tämä kyseisen Massage Bear-merkin ja tämän Touching Fish-filosofian kiinnostuksen nousui siis viime vuoden puolella useiden kuukausien aikana. Ja saa nähdä tästä nyt sitten, että kuinka tämä Touching Fish mojuu tästä vielä etenee.
Tällä viikolla Puheen aamussa.
Seuraava aihe on maailmanlaajuinen päihdetutkimus. Mm-hmm. Ja tässä viime vuoden 2020 GDS, eli Global Drug Survey, yksi iso osa-alue, jota siinä tutkittiin. Tässä on osallistuja maita. Maapallolta löytyy 26 kappaletta, joista yksi on Suomi. Oli iso osa-alue, jossa kartoitettiin maapallon kansalaisten kokemuksia siitä, että kun on ottanut jotain päihdettä vähän liikaa, alkoholia useimmiten, että mitkä asiat on niitä, jotka kaduttaa kaikista eniten. Ja tässä tutkimuksessa huomattiin tietysti se, että esimerkiksi vaikkapa se, että tämmöinen kunnon morgis, eli morgula, se joka tulee paha mieli sen jälkeen, kun on ottanut vähän liikaa sitä winettoa, niin että se on kulttuurisidonnaista. Joissain maissa ollaan helpommin morgulassa kuin jossain toisissa paikoissa. Esimerkiksi vaikkapa pari maata tuolta Etelä-Amerikasta, Kolumbia ja Argentiina. siellä prosentuaalisesti useammin ollaan hieman surumielisiä edellisillan tapahtumista, mutta sitten toisaalta siellä juodaan vähemmän, eli dogailukertoja vähemmän, mutta useammin sitten on vähän sillä, että mitähän sitä tuli tehtyä. Kun taas sitten esimerkiksi vaikkapa Briteissä tai Skandinaviassa juodaan huomattavasti enemmän ja sitten ollaan myöskin huomattavasti vähemmän sitten niin kuin morkkiksessa.
Joo, sosiaalinen hyväksyneisyys, jos tällaista termiä voisi tässä käyttää, niin on varmaan hyvin erilainen. Se on kyllä tullut huomattua, että millä tavalla näihin yleisekin suhtaudutaan. Ja esimerkiksi saksalaiset maat, joita varmaan on, nyt puhutaan tässä Saksasta ja Itävallasta, ehkäpä myöskin Sveitsistä, niin siellä ihmiset käyttävät alkoholia kyllä, mutta se on huomattavasti siis, ihmisillä on se niin kuin, tavallaan itsekontrolli on paljon parempaa sen suhteen. Ja nimenomaan silloin, kun kuppi menee nurin ja muisti pätkii ja sekoilee ja on muutenkin ihan täysin alkoholimyrkytyksen vallassa, niin sitä ei hyväksytä. Tavallaan se morkula tulee siitä, tietenkin ihan vaan se kemiallinen morkula, että on allapäin ja sattuu päähän ja henkinen tila on heikko, niin sen lisäksi vielä se, että julkinen paine. Eli kaikki ystäväsi paheksuvat sinua.
Voi että, se paljon olisi kyllä enemmän. Hyvä, kun sitä olisi itsellekin joskus vähän enemmän tapahtunut, mutta
ai mitä olisi julkista painetta,
niin,
painetta ja
mutta
paheksuntaa.
Siis, siinä on just se, että kun myös juo niin kuin usein ja paljon, niin sittenhän siinä käy myös niin kuin tavallaan se, että sä et ehdi, sä, niin kuin toi, tai sulle ei ehdi oikein tulla sitä pahaa morkulaa, minkä kanssa sitten elät viikkotolkulla, koska sillehän se pahimmillaan voi olla. Sitten sä jo niin kuin hankit uutta aihetta tavallaan siihen morkulaan, että jos sä juot niin kuin siellä jossain päin maailmaa, niin niin harvoin, että jotenkin, että se myöskin se, että kun sä juot, niin se niinku aina aiheuttaa sen tavallaan sen tunteen, huolimatta siitä, että mikä paine siinä ympärillä edes olisi, vaan se, että ei hemmetti, mitä tuli tehty. Mutta jos sä nyt säännöllisesti joka viikonloppu vedät kauheat kännit, niin ethän se on niin tavallista, että sitä jotenkin turtuu.
Eli onko tämä nyt sun niin krapulalääke, että joo, vaan enemmän sitten? Ja
no monelle, ei, mutta monelle se tuntuu olevan. Että niin, et jotta selviät seuraavasta päivästä ja sitten siitä tuleekin jo helposti ongelma ja sitten ollaan niin jo isojen asioiden äärellä.
No joo, ja se morkula, mikä siitä pitkästä rännistä sitten tulee tai useimmin juopottelusta, niin sehän on aivan siis, no, ranteet aukiosastoa pahimmillaan.
Yksi asia, joka huomattiin näistä tilastotiedoista tässä Global Drug Survey-tutkimuksessa, jota tässä nyt puheenaamussakin tässä siteerataan, niin oli se, että esimerkiksi sukupuolellakin on merkitystä. Mies oletetut huomattavasti harvemmin kokevat tällaista niin kuin nimenomaan sosiaalisesta paineesta syntyvää morkkista, joka tietysti tämä oli käsittääkseni ihan kaikilla mantereilla suurin piirtein samankaltainen tilanne. Mutta sitten jos tämä tutkimusta, niin kuin siis tämä on varmaan yli 100 sivua pdf, mitä tässä nyt luen, mutta yksi taulukko täältä on jäänyt mieleen, koska tämä lista näistä asioista, joita kadutaan silloin, kun on edellisenä iltana tai päivänä tai mikä onkaan se vuorokauden aika, kun krapula on päällä, niin tämä on niin kuin hämmentävää tällaista niin kuin rastiruutuun listaa. Siis ykkösenä, että mitä kadutaan kaikista eniten, on se krapula itsessään. Se, että on saatu aikaan se krapula. Että se on niin paha, että kaduttaa. Seuraavaksi tulee, sanoin jotain, jota ei pitänyt sanoa. Kolmantena, on saatu aikaan tämmöinen niin kuin järkyttävä masennus- ja ahdistustila. Sitten neljäntenä olen ollut mukana jossain riidassa. Viidentenä olen yrittänyt tehdä jotain tärkeää ja olen epäonnistunut siinä. Sen jälkeen olen ollut seksuaalisessa kanssakäymisessä jonkun kanssa, jonka kanssa en olisi halunnut olla. Olen satuttanut itseäni. Olen postannut sosiaalisen mediaan jotain, joka nolottaa jälkikäteen.
Se on mahtavaa.
Olen ollut tappelussa, olen joutunut putkaan ja olen esimerkiksi satuttanut muita vahingossa.
Joo, täytyy sanoa, että tämä on muuten paha bingo käydä läpi tuolta.
Ihan hirveä, aika
joo. Onneksi puhutaan perjantaina tästä, eikä esimerkiksi maanantaina. Mutta joka tapauksessa niin täytyy sanoa, että näin niin kuin hermomyrkkynä alkoholi, eikä nyt puhu minkään muun päihteen ja laittomien päihteiden puolesta, niin kyllä se on aikamoinen tavara siinä mielessä, että kun itsekin joskus on myrkyttänyt niin pahasti itsestä, muistaa vaan semmoisia välähdyksiä sieltä sun täältä. Millä tavalla päädyin edes kotiin? Miksi paikat on ihan sekaisin ja miksi täällä haisee vatsahapot, voi herra jestas, etkä sä muista yhtään mitään, mitä on tapahtunut. Sitten käydään varovasti soittelemaan niille henkilöille, ketä muistaa, että on siinä ympärillä, että mitä oikein tapahtuu. Niin kyllä mä sanoisin, että kaikista päihteistä niin alkoholilla on ehkä suurin tällainen, että oikeasti filmipoikki meininki. Ja kyllä tässä tutkimuksessa tämäkin käy aika hyvin hyvin ilmi, että tuota, joillakin tahoilla yllättäen Skandinaviassa ja Brittein saarilla ihmisillä on tapana vetää sitten tällaiset niin kuin on-off-osaston kännit, eli joko täysiä tai sitten ei mitään. Mikä on tietenkin vähän näin, niin kuin, jos skaalataan koko maailman asukkaisiin, niin tietenkin enemmän kuin huolestuttavaa.
Tässä tutkimuksessa, joka on todella laaja, siinä on tosiaan ollut vajaa 30 maata maapallolta mukana tässä ja lähes 200 000 ihmistä osallistunut tähän kyselyyn. Tässä käydään läpi siis melkein kaikki päihteet, mitä nyt sekä laillisesti että laittomasti saa ja täältä muun muassa valtavasta tietomassasta esimerkiksi käy ilmi, että tämmöinen niin kuin satunnainen päihteiden käyttö, muun kuin alkoholin käyttö on lisääntynyt, mutta sitten toisaalta maltillinen käyttö myöskin on niin kuin prosentuaalisesti kasvanut, eli huumeita käytetään keskimäärin niin kuin tällaisia, sanotaan nyt tämmöisiä, niin kuin puhutaan viihdekäytöstä, niin että se viihdekäyttö on lisääntynyt, mutta määrät on vähentynyt. Mm-hmm. Tämmöisiä niin kuin suuria linjoja tästä tutkimuksesta käy ilmi, mutta lisää.
Eli siis ihmiset ovat niin kuin ikään kuin oppineet käyttämään muitakin päihteitä ja toisekseen ovat oppineet käyttää niitä maltillisemmin ja niistä on tullut yleisimpiä kuin aikaisemmin.
Niin, tässä on tietysti monta asiaa nyt, jotka varmasti on jonkinnäköisiä trendejä, jotka ehkä tänäkin vuonna sitten lisääntyy. Mutta muun muassa yksi huolestuttava piirre, kun tässä tutkimuksesta käy ilmi, on se, että tämä darknet, eli tällaiset niin kuin netin kautta tämmöiset pimeät keinot hankkia niitä päihteitä, joiden sitten laadusta nyt kukaan ei tiedä mitään, niin se on lisääntynyt huomattavasti ja siihen varmasti tietysti tällä pandemiallakin voi olla jokunen vaikutus siihen, mutta Global Drug Survey oli toi tutkimus, josta Puheen aamussa puhuttiin.
Yle Puheen aamu. Anna Kadia, Juhani Kenttämaa ja Alina Kulo.
Yle Puhe.
Tänään siis Superlatiivikornerissa maailman vaarallisimmat lelut. Tässä nyt 10 vaarallisinta lelua tämmöisten niin kuin tapaturmatilastojen mukaan tässä listattu. Otetaan sieltä 8 täältä kotimaankin markkinoilta. Aikoinaan 80-luvulla löytynyt tämmöinen kaalimaan kakara nukke, joka oli tämmöinen erikoisversio tästä kaalimaan kakarasta. Ja sen nimi oli Snack Time Cabbage Patch Doll. Ja tässä Snack Time kaalimaan kakara, mä en tiedä onko tällä nyt suomennosta ja oliko se koskaan Suomessa myynnissä, mutta tällä oli tämmöinen erikoisominaisuus, että hän söi. Tämä nukke siis söi. Eli sillä oli semmoinen, että kun sen suuhun laittoi jotain, niin sitten se, siellä sisällä oli semmoinen mekanismi, joka tavallaan niin kuin, sillä on kuullinen pieni rouskutusääni ja sitten se veti sitä sisäänpäin. Ja täällä on tämmöisiä niin kuin muovisia muun muassa ranskan perunoita tai porkkanoita, joita sitten voi ikään kuin sinne laittaa ja sitten se nukke syö ne ja sitten ne ikään kuin varastoutuu sitten sinne jotenkin sinne nuken sisälle tämä kyseinen patukka, joka sinne sitten työnnetään. Se ei mene palasiksi se patukka, vaan se ikään kuin vaan kokonaisena imeytyy sinne sisälle.
Vedetäänkö se sitten alapäästä pois vai?
Mä en tiedä. Juhani, tähän mulle ei ole vastausta. Mä arvasin, että me tämäkin käydään tässä läpi. Mutta siis se, mikä tekee tästä vaarallisen tästä kyseisestä Snack Time-nukesta on se, että tämä mekanismi oli ilmeisesti yllättävän voimakas. Eli sinne muun muassa siis lasten muun muassa samalla, kun sitten sinne sohelletaan sitä jotain juttua sinne sisälle, niin muun muassa hiukset saattoivat imeytyä sinne niin, että useat lapset, kun heillä oli se päävammoja, että tuli siis niin kuin hiuksia lähti irti, jouduttiin muun muassa ajelemaan, että se nukke niin kuin tarttu, anteeksi, naurattaa tai ihan hirveätä, mutta siis se oli niin kuin tarttunut päähän kiinni niin, että se niin kuin oli vetänyt sen jopa sen päänahan niin kuin vähän vereslihalle, että se oli aika voimakas se mekanismi.
Eikö sitä saanut sitten pois päältä?
Ilmeisesti
ei se lähti heti rouhimaan, tai ei se rouhinnusta, mutta vetämään sitä sisuksiinsa.
Siinä oli siis, tai että se ei niin kuin tavallaan se, vaikka se laittoi pois päältä se mekanismi, niin se ei päästänyt irti sitä. Aivan. Että sitten se tavallaan jäi se ikävästi se tukka kiinni sen ja nukeen suuhun.
Voin kuvitella lapset, kun ne joutuu tietenkin tämmöisessä tilanteessa, itsekin joutuisi paniikkiin, niin ei nyt ihan ensimmäisenä ala etsiä, että mistä se menee kiinni, vaan jotenkin on vaan siinä tilanteessa, että toi nyt kaalimaan kakara syö mun hiuksia tällä hetkellä ja sattuu pirusti ja hiukset repeää ja päänahkaan sattuu, niin ehkä se ei ole sellainen asia, että mistähän tämä saisi nyt pois.
No ei, mutta vanhemmat siinä sitten, kun apua, tämä ei lähde irti.
Koko aikaa seuraa, mitä sillä tapahtuu.
Tässä sitten 80-luvulla, itse asiassa tämä taisi olla 90-luvun puolella tämä kyseinen Snack Time kaalimaan kakara oli myynnissä. Se vedettiin sitten pois myynnistä ja valmistaja sitten suostui maksamaan, että jos joku palautti tämän nuken, niin sitten saa niin kuin tavallaan pienen korvauksen siitä. Tiettävästi yhtään kuolemantapausta tämä Snack Time kaalimaan kakara ei aiheuttanut, mutta näitäkin tosiaan on tällaisia tapauksia, jossa useampi valitettavasti lapsi on menettänyt henkensä leikittyään tämmöisellä leilulla, jonka turvallisuutta ei ole siis varmistettu. Otetaan vielä yksi esimerkki. Aquadots-nimiset tällaiset pienet 3D ikään kuin tämmöiset, joita voi itse siis valmistaa tämmöisiä niin kuin pieniä helmiä. Aquadots nimeltään, ja tämä tämmöinen ikään kuin leikki perustuu siis siihen, että kun nämä pieniä helmiä, kun niitä kastelee, niin ne muuttuu ikään kuin vähän sillä tarramaisiksi, sitten niistä voi rakentaa erilaisia asioita. Kävi kuitenkin ilmi, että tämä kyseinen kemikaali, joka sitten muodosti tämän ikään kuin tarramaisen pinnan siinä sen lelun pinnassa, niin se olikin itse asiassa aika huumaava. Sillä oli ominaisuus, että se oli vähän samanlaisia ominaisuuksia kuin tällä, mikä se on, tämä GHB, sitä raiskaushuumeenakin tunnettu. Eli siis vähän niin kuin lähtee tajuun. Ja tässä ilmeisesti useat lapset siis alkoivat muun muassa, kun vaikka nyt sanotaan, että älä pistä niitä suuhun, niin totta kai jos niitä sanotaan, että kun kastelee, niin sitten niillä voi leikkiä, niin totta kai niitä pistetään suuhun. Se nyt on ihan itsestään selvää. Niin sitten muun muassa lapset alkoivat oksentelemaan ja tuli tämmöisiä, muun muassa eräs lapsi oli mennyt 3 päiväksi koomaan.
Herran aika.
Syötyään tällaisia Aquadots pieniä helmiä. Tämä vedettiin hyvin nopeasti pois myynnistä, mutta siis myöskään tässä siis ei kukaan menettänyt henkeä, mutta vakavia tällaisia huumaustiloja saatiin kyllä aikaan.
Tästä löytyy tästä listasta yksi sellainen, joka tuli ekana itsellekin mieleen, jonka olen aikaisemmin kuullut. Tämä 50-luvulla ollut tämmöinen atomienergialaboratorio, jota siis lapsille myytiin tämmöinen salkku, josta löytyi erilaisia laboratoriolaitteita ja tosiaan pystyi Geiger-mittarilla mittaamaan radioaktiivisuutta ja siellä oli ihan oikeaa uraania. Rikastettua uraania siellä mukana pieni nökäre. Ja kertoo kyllä siitä, että miten atomiaikana uskottiin nimenomaan atomienergian ja yleensäkin atomin halkaisun potentiaalia siihen, että eihän tämä ole mitenkään vaarallista. No yhden vuoden sai olla tämä siis markkinoilla ja sen jälkeen se tajuttiin ottaa pois, että ehkä tämä nyt ei ole kovin hyvä juttu. Mutta huvittavaa on se, että Amerikan siis Yhdysvaltojen valtio oli jotenkin mukana tässä kampanjassa, että jos joku onnistuu tekemään jonkun hienon kokeen tällä laboratoriolla, niin sitä pystyy voittamaan $10,000. Että oikein kannustettiin, että hei, osta lapsellesi. Tämä oli aika kallis, tämä oli niin kuin nykyajassa noin $400-500 maksava kapistus. Niin varmaan se saattoi joku miettiä, että minun poikani on kauhean hyvä kemiassa ja fysiikassa ja kaikessa, että ostanpa hänelle sen, ehkä meidän koko perheemme rikastuu $10,000.
Tämän listan ykkösenä. Siis lelu, joka on ehdottomasti aiheuttanut eniten muun muassa kuolemia ja tapaturmia, on trampoliini.
Mitä? Tämmöiset
niin kuin viihdekäyttöön tarkoitetut trampoliinit, siis ei ammatti esimerkiksi voimistelu tai joku muu, vaan nimenomaan tämmöiset niin kuin pihatrampoliinit.
Siis mitä löytyy jokaisesta suomalaisesta, no jokaisen lapsiperheen omakotitalon takapihalta? Tämän asianajatoimiston tekemän listan mukaan, puhutaan Jenkkien tilastoista, niin 246 000 ja rapiat päälle trampoliinionnettomuutta on raportoitu. Ja
vuosittain.
Ja sitten 10 vuoden, siis 90-luvulla yksistään, niin oli 11 ihmistä kuollut trampoliinionnettomuuksissa. Voin kuvitella, että se on varmaan vielä suurempi tällä hetkellä, koska trampoliinien yleisyys on, veikkaan, että myös Yhdysvalloissa, niin on kasvanut huomattavasti.
Tällä viikolla puheen aamussa.
Yksi merkillisimpiä ja ehkäpä salamyhkäisempiä suomalaislähtöisiä Hollywood-näyttelijöitä on henkilö nimeltä Maila Nurmi, joka tuossa muutama vuosi sitten menehtyi. Mutta nyt hänen elämästään on kirjoitettu kirja. Tiedän ystäviä, jotka ovat sen jo tilanneet, mutta en ole itse päässyt sitä lukemaan. Se nimi on Glamour Ghoul, The Passion and Pain of the Real Vampire, Maila Nurmi. Ja sen on kirjoittanut siis Sandra Niemi, joka on käsittääkseni hänen, onko se nyt veljen tytär, no kuitenkin lähisukulainen, joka siis on löytänyt tämän oman tädinsä Mailan tällaisia jo aloittamia tämmöistä niin kuin oma elämänkerta pätkiä hänen kotoaan, kun hän menehtyy ja hän on alkanut parsimaan näitä anekdootteja ja näitä muistoja kasaan ja nyt saanut vihdoin viimein tehtyä kirja, joka on siis ensimmäinen Sandra Niemen kirjoittama kirja ja hän oli ollut vähän kauhuissa, että tälläkö tavalla sitä heittäydytään kirjailijaksi tässä vaan, mutta sen verran kiinnostavasta tyypistä on kyse, että ihmettelette, että miksei Maila Nurmesta ole jo tehty aikaisemmin kirjaa. Muistetaan varmaan parhaiten tästä vampiirahahmostaan ja maailman huonoimmaksi elokuvaksi rankatun Plan 9 from Outer Space Skiffy-pläjäyksen päähahmo, joka ei puhunut tuossa kyseisessä elokuvassa yhtään mitään, koska hän piti tätä dialogia, joka hänelle tarjottiin, niin huonona, että hän ainoa syy, minkä takia hän suostui olla mukana elokuvassa, oli se, että hän voisi olla täysin mykkä.
Kyllä. Tässä tämä elokuva, niin se löytyy ihan tuolta, käsittääkseni joistain suoratoista palveluista, mutta myös ihan YouTubestakin sen voi vailla maksua käydä tirkistelemässä. Ja näin teemme tosiaan kesällä Ville Soikkelin kanssa, kun juhlimme erästä tärkeää merkkipäivää, joka oli 22.7. Se oli nimittäin vuosipäivä sille, kun tuo elokuva sai ensi-iltansa vuonna 1959. Ja Suomessa kulki pitkään nimellä Haudanryöstäjät ulkoavaruudesta. No elokuvan juonesta nyt, mä en tiedä tarviiko sitä nyt ihan hirveästi nyt jotenkin kertoa. Siinä nyt taistellaan muukalaisia vastaan ja on kaikennäköistä ydinpommia ja muuta mukana. Ihan peruskattaus, kun asian kuuluvia tavaroita.
Äärimmäisen käppäiset trikkikuvat oli kyllä siihen ja efektit saatu aikaan.
Kyllä ja ohjaaja siis Ed Wood, legendaarinen Ed Wood, jota muun muassa Johnny Depp on näytellyt samannimisessä elokuvassa. Tässä kyseisessä Ed Wood elokuvassa myöskin niin ikään kuin vähän näytellään uudestaan tuon Plan 9 Outer Space-kohtauksen, mutta että tässä elokuvassa siis tämmöiset haudasta nousevat kaverit, niin kuin vaikka vampira tässä tapauksessa, ovat sitten niin kuin tavallaan tällaisessa pääosassa. En nyt halua spoilata sen enempää, mutta tässä tosiaan siis yksi unohtumattomimmista kohtauksista on se, kun vampira nousee haudasta.
Ja hyvin ikonisen näköinen hahmo, kuvitelkaa, jos tiedätte miltä Elvira näyttää, joka on tällainen kauhu, tavallaan semmoinen, miksi se sanottaisiin, semmoinen niin kuin kauhuelokuva host, josta on tehty flippereitä ja kaikkea tällaista. Frankensteinin morsian ja sitten tietenkin Addams Familyn, oliko se Morticia oli tämän perheen äiti. Niin kaikki nämä kuvasto niin on lähtenyt tästä vampiirahahmosta, jota siis suomalaissyntyinen Maila Nurmi näytteli. Hän syntyi Lapissa, muutti vanhempien kanssa Massachusettsiin osavaltioon, jossa teki sitten muiden pohjoismaista immigroituneiden emigranttien kanssa töitä. Siis aika pitkälti hän perkkasi kaloja jo ihan alaikäisenä, teki tämmöisiä hommia. Ja jossain vaiheessa hänen kauneutensa ja pituutensa huomattiin, että oli todella näyttävän näköinen henkilö. Ja sitä myötä sitten polku kohti Hollywoodia aukesi. Ja hänellä oli suhde ehkä maailman arvostetuimman elokuvan Citizen Kanein ohjaajan Orson Wellesin kanssa. Ja heille syntyi tästä lyhyestä suhteesta lapsi, jota Orson Welles ei koskaan siis tunnustanut. Ja Maila Nurmellakin oli tilanne se, että hän ei pystynyt yksin pitämään lapsesta huolta, joten tämä lapsi annettiin adoptioon. Ja Maila Nurmi myöhemmin oli nähnyt Orson Wellesin New Yorkissa erässä hotellissa, jossa Maila oli ollut töissä. Ja hän oli käynyt sitten kohtaamassa ja sanomassa Orson Wellesille, että hei, että muistatko minut? Meillä on muuten yhteinen lapsi. No Orson Welles oli antanut $200, että Maila Nurmi lähtisi pois.
Ok. Kiva faija.
Siinä tämä suuren elokuvan nerokkuus sitten punnittiin. Mutta siis Maila Nurmi on siis... Hänestä tuli semmoinen hahmo, että muun muassa Elvis Presley jumaloi häntä. Hän oli bongannut Maila Nurmen jossain päin Amerikkaa, jostain hotellista siis, ja aika tälleen jollakin tavalla jopa pikkusen ahdistavalla tavalla oli kiikkunut Maila Nurmen hotellihuoneen ikkunasta sisään ja antanut Maila Nurmelle sitaateissa yksityisen kitaratunnin.
Oho.
Mm-hmm. Luulen, että Nurmella ja Elviksellä siinä oli ihan yhteisymmärrys sen suhteen, että minkälaista kitaratuntia tässä nyt pidetään. Koko yön kestänyt kitaratunti, joka kerrotaan kenties vähän seikkaperäisemmin ainakin tässä kirjassa. Ja toinen juttu on se, että hänellä oli siis ihan avoin ja pitkä suhde myös toiseen hyvin legendaariseen ja ihan liian aikaisen kuolleeseen ikoniin nimeltä James Dean, jonka kanssa hän kävi usein myöskin grillailemassa viikonloppuisin.
Ok, musta tuntuu, että Maila Nurmen, hänellä on kyllä hänellä on ihan mukavia ystäviä.
Onneksi hän on kirjoittanut näitä omasta elämästään sitten jotain otteita, joista nyt on saatu osittain sitten myöskin tähän kirjaan sitä materiaalia, koska kyllähän nämä tarinat on aina tosi kiinnostavia, kun esimerkiksi yöllinen kitaratunti ikkunasta sisään kiipeävä Elviksen kanssa, niin kuulostaa siltä, että haluan tietää lisää.
Grillaan James Deanin kanssa.
Niin, mitäköhän he sitten on grillannutkaan?
Niin, oliko siinä sitten joku hampurilainen vai joku soijanakki sitten ollut?
Varmaan soijanakit oli jollain muulla nakella korvattu, mutta David Puder on kaveri, joka sai tämän projektin myötä tietää, että Maila Nurmi on hänen äitinsä. Hän on 75-vuotias eläkkeelle siirtynyt asianajaja, joka myöskin tässä ihmettelee, että vau, että olipa mahtava elämä biologisella äidilläni, että sain vasta nyt tässä vaiheessa tietää, että tosiaan Maila Nurmi on se biologinen äitini. Että tässä on ollut aikamoisia yllätyksiä. Varmaan koko kirja täynnä yllätyksiä. Sen tiedä, että meidän tuottajamme Kati Lahtinen on tilannut tämän kyseisen opuksen, niin odotetaan häneltä sitten vähän summaavampaa tietoa tästä. Glamour Ghoul, The Passions and Pain of the Real Vampira, Maila Nurmi.
Puheen aamu. Arkisin 7-10.
Yle Puheen.